wax lagu farxo waxa ugu qiimaha badan ugu qayaha badan ayaan maanta dhex joognaa arday tadawaatameeyo ayaa ka takharujayso maxay madrasadan Imaamu Shaafici markay madrasadana markay ugu horeysa ma ahan xaflado badan oo arday sa aga takharujayso ayaa ka soo qayb galay Ilaahay baa ku mahadsan waxaan leenahay waalidiintii inta juhdiga iyo dhaqaalaha ku bixinay ardayda dadaalka ku sameeyay ilaahay miisaankooda xasanaadka Allah uu kabo macallinkii sidaas oo kale ardaydana waxay bartay in cilmi naaf Allah uga dhigo.